Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, со вас е Маргарита Василева. Денес е 6 мај, добре дојдовте во програмата. Повестите по обширно за состојбите во Македонија, каде православните христијани го слават Великден со пораки за единство, просперитет и почит еден кон друг. Петта година поред Македонија 5 мај го одбележува како ден на македонскиот јазик и азбука. И Македонија ја одбележа 121-та годишнина од убиството на Гоце Делчев, како и годишнината од смртта на Васка Илиева. Овие и други теми по 15 минути. Од домашните теми ќе слушнеме за длабоките врски кои што првите нации ги имат со земјата во прилог од серијата на SPS Australia Explained. А кон крајот на програмата ќе го одбележиме денот на македонскиот јазик со разговор со председателката на македонското литературно друштво Кочо Рацин во Мелбурн, Гордана Димовска, која ја пренесува незината загриженост за мајчиниот јазик доколку тој не се користи правилно во секојдневниот говор, а исто и преку социјалните медиуми. Премногу туги зборови, вели Гордана, се користат на местото каде што таа смета би требало да стојат македонски. Останете со нас, сега следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, православните христијани во Македонија го слават Великден. Муслиманската заедница во Перце подготува за потенцијална реакција по пробудување со нож. И Израел нареди Ал Џазира да ја затвори својата локална операција. Слушајте не.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Честит и вечен да ни е празникот!
Со овој поздрав, православните христијани ширум светот го одбележуваат најголемиот христијански празник Великден. Христовото воскресение беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква на полнојк, а вчера се одржува воскресенски литургии. Централната богослужба се одржа во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, каде чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија господин Стефан. Оттаму пораката на поглаварот и светиот синод до верниците ја пренесе отецот Сашо Николовски.
Наша должност и обврска треба да ни биде да им се спротиставуваме на сите оние кои што на секаков начин се трудат да ни го одземат она за кое што се дадени многу жртви и кои што се желни да ни ги приграбат и историјата, и земјата, и културата, и јазикот, и се што е наше македонско.
А на полнојк со прогласувањето на Христовото воскресение заврши и седомнеделниот Великденски пост. Муслиманската заедница во Перт се подготвува за потенцијална реакција откако радикализиран тинејџер кој беше смртно застрелан од полицијата избоде маж со голем кујнски нож пред продавница на Банингс. 16-годишникот се јавил на бројот 3x0 о закани дека ќе изврши акти на насилство на околу 10 часот во саботата вечерта, приближно во исто време кога бил забележан во паркингот на Банингс во предградието на Уилитон. Полицајците кои реагираа ги распоредија тезерите кога момчето се упати кон нив, но тие се не успеа да го спречат тинејџерот кој продолжи да напредува кон нив пред еден фатален истрел да го донесе на земја. Имамот на најголемата џамија во Перт, џамијата Насир, го осуди нападот.
We condemn any act of violence which is committed in our name, in the name of our religion, a religion that literally means peace. So that is where our emotions, you know, stems from. That when our religion is hijacked and tarnished because of the acts of an individual.
30-годишната жртва на нападот е во стабилна состојба. Реформата на законот за кауција, програмите за спречување на бездомништво и поголема подршка за преживеаните жртви се клучните иницијативи во пакетот за превенција и подршка при семејно насилство во Нов Јужен Велс, вреден 230 милиони долари. Семејното насилство може да се спречи и треба да се стави поголем фокус на рано прекинување на циклусот на злоупотреба, ке рече премиерот Крис Минс, кога денес ке ги открие деталите за 4-годишниот план за финансирање. Пакетот за итни случаи беше ветен откако владата на Нов Јужен Велс се состана минатата недела за да ги слушне експертите од областа. Повеќе од 73 милиони долари ќе бидат наменети за реформирање на правосудниот систем во Нов Јужен Велс за да им се помогне на жртвите, вклучително и 45 милиони долари одвоени за подобрување на законите за кауција и други системски одговори за кои ќе бидат дадени детали во наредните недели. Застапниците велат дека наредбите за заштита од семејно насилство треба да се подобрат за да се чуваат безбедни ранливите жени. Наредбите познати како Intervention Orders, наредби за интервенција или Apprehended Violence Order, како што се познати во некои држави, барат од оние кои наводно извршиле семејно насилство или злоупотреба да престанат и да ги почитуваат условите за заштита. Тие може да вклучуваат држење подалеку од имотот, престанок на одредени видови контакти, со казни, вклучувајќи парични казни и затворски рокови кои се движат од 12 месеци до 5 години. Мајката Захра на активистот за семејно насилство Арман Абрахим Заде беше убиена на прославата на персиската нова година во Аделаид во 2010 година од страна на неговиот татко, кој постојано ја прекршувал наредбата за заштита. Тој за SBS News изјави дека треба да има посилно спроведување за престапниците кои ги повторуваат прекршоците.
What we need now is for the legislative framework around intervention orders to be strict and tight. So where victim survivors do experience breaches of those orders, that there are consequences for those perpetrators.
Во тек е потрагата по патник кој паднал во вода од брод за крстарење на P&O кај Sydney Heads. На полицијата на Нов Јужен Велс било кажано по 4 часот наутро дека едно лице од бродот Pacific Adventure се наоѓа во водата на 10 наутички мили југоисточно од влезот во пристаништето. Полициската команда на поморската област на Нов Јужен Велс распореди голем број ресурси за потрага по лицето и ја води координацијата на потрагата по вода. Операторот за крстарење на P&O вели дека алармот за лице кое паднало од бродот бил активиран во 4 часот од утрото. Бродот со повеќе од 2600 гости е вклучен во потрагата. Три тела пронајдени во областа на мексиканската држава Баха, Калифорнија. Најверојатно се оние на двајцата австралици и еден американец кој исчезна минатиот викенд за време на кампување и сурфање. Мажите, идентификувани од членовите на семејството како браќата Джейк и Калум Робинсон од Австралија и американецот Джейк Картер Роуд, исчезна минатата недела. Иако се уште нема потврда врз основа на форензички преглед, физичките карактеристики укажуваат на голема веројатност дека телата се на тројцата туристи, вели државниот јавен обвинител на Долна Калифорнија Марија Елена Андраде Рамирес. Та вели дека мажите може би биле жртви на неуспешна кражба на автомобили.
It was not an attack as tourists. It was with the intention of stealing a vehicle. Surely they did not know the origin of these people.
Телата беа пронајдени во напредна фаза на распаѓање со изгорено возило во близина за кое се верува дека е на тројцата туристи, за кои властите велат дека може би биле жртви на неуспешна кражба на автомобил. Полицијата уапси тројца осомничени како дел од истрагата, која е во соработка со Федералното биро за истраги на Соединетите Американски држави и Австралискиот конзулат. Повеќе од 3 милиони австралици ќе имат просечно бришење на 1200 долари од нивниот студентски долг според федералниот план за реформирање на начинот на индексирање на заемите. Министерот за образование Джейсон Кле објави дека владата ќе ограничи стапката на индексирање за програмата за заем за високо образование HELP, елиминирајќи околу 3 милиарди долари од студентскиот долг. Ограничената стапка, која ќе биде дел од федералниот буџет за овој месец, ќе обезбеди совпаѓање на индексот со понискиот од двата индекси, било тоа да е индексот на потрошувачки цени или индексот на цените на платите. Владата вели дека промената е насочена кон притисокот на трошоците за живот, откако австралијците со студентски долг, кој моментално е поврзано со индексот на потрошувачки цени, забележа зголемување од 7,1% во 2023 година. Председателот на Националниот сојуз на студенти Нари Богман за SBS News изјави дека остануваат прашањата за предложената промена.
WPI has not been has only been lower than CPI, I think, on four occasions in the past 25 years. So, in a lot of respects, I think the student perspective is this actually a long-term meaningful change, or is it just another flashy headline for the government?
Израелската полиција изврши рација во хотелска соба во источен Ерусалим, што ја користи Алџазира како нејзина де-факто канцеларија по одлуката на владата да ги затвори локалните операции на телевизиската станица во собственост на Катар. Видеата што се шират на интернет покажаа полицајци во обична облека како ја демонтираат снимателската опрема во хотелска соба. Кабинетот на премиерот Бенјамин Нетањаху ја затвори мрежата се додека трае војната во Газа. Со образложение дека катарската телевизиска мрежа ја загрозува националната безбедност. Алџазира го нарече потегот криминална акција и го отфрли обвинението дека мрежата ја загрозува израелската безбедност како опасна и смешна лага, што ги става во опасност незините новинари. Валид Омари е шеф на бирото на Алџазира во Израел и палестинските територии.
This decision is very dangerous one. Israel cannot claim all the time that she is a democracy, that it's democracy, and in the same time they are cutting and prevent the journalist to do their job.
Преговорите во Кајро за постигнување договор за ставање крај на речиси 7-месечната војна во Газа се во тек. Египетските и американските посредници објавија неодамнешни знаци на компромис, но израелскиот премиер фрли сомнеж во прифаќањето крај на војната без да ја постигне својата наведена цел за искоренување на Хамас. Бенјамин Нетањаху, кого лидерот на Хамас Исмаел Ханије го обвини за саботажа на разговорите, вели дека Израел не може да ги прифати барањата, да ги повлече сите сили од Газа и да го остави Хамас недопрен.
We are not ready to accept a situation in which the Hamas battalions come out of hiding, take control of Gaza again, rebuild their military infrastructure and return to threaten the citizens of Israel and the surrounding communities. In the cities of the south, in all parts of the country. In this case, the next 7th of October is only a matter of time.
Делегација на Хамас се во посета на Кајро од Катар, која заедно со Египет се обиде да посредува за продолжување на ноембрискиот прекин на огнот во услови на зголемена меѓународна загриженост за повеќе од 34.600 палестинци убиени во Газа. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,50 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,75 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 25, Аделаид сончево 23, во Мелбурн делумно облачно 17, исто и за Хобарт делумно облачно и 17, а во Камбера облачно и 17. За Сиднеј врнежливо 21 степен, во Бризбен повремени врнежи од дожд до 25, Дарвин претежно сончево 33, а во Алис Спрингс делумно облачно 22. слушате SBS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме поопшено за најновите политички случувања во земјата, меѓу кои и следниве дека православните христијани го слават Великден, пораки за единство, просперитет и почит еден кон друг. Петта година поред Македонија, 5 мај го одбележува како ден на македонскиот јазик и азбука, а Македонија ја одбележа 121-та годишнина од убиството на Гоце Делчев, како и годишнината од смртта на Васка Илиева. Избори 2024, Христијан Мицкоски очекува двојна победа на предстојните избори и не исклучува и мнозинство во парламентот со 61 пратеник. Димитар Ковачевски од митингот во Струмица порача, ако има десничарска партија на власт во Македонија, ќе се соочиме со крај на нашата европска перспектива. Денешниот извештај од Македонија го подготви нашиот редовен соработник Милчо Јовановски.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Честит и вечен да ни е празникот!
Со овој поздрав, православните христијани ширум светот го одбележуваат најголемиот христијански празник Великден. Христовото воскресение беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква на полнок, а вчера се одржува воскресенски литургии. Централната богослужба се одржа во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, каде чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Оттаму пораката на поглаварот и светиот синот до верниците ја пренесе отец Сашо Николовски.
Наша должност и обврска треба да ни биде да им се спротиставуваме на сите оние кои што на секаков начин се трудат да ни го одземат она за кое што се дадени многу жртви и кои што се желни да ни ги приграбат и историјата, и земјата, и културата, и јазикот, и се што е наше македонско.
На полнок со прогласувањето на Христовото воскресение заврши 7-неделни од Великденски пост. По причестувањето верниците се помолија за здравје и благодет. Во анкетите, наречици сите медиуми, доминира изјавите на граѓаните за радосниот миг и потребата од сплотеност.
Мир да има, спокој да има, соживот да има и политичарите повеќе да мислат на народот.
Верни на Бога и Бог ќе ја спаси секој еден човек кој ги поштува 10 заповеди.
Нека ни е среќен празникот, Христос воскресе.
Посебно значење има навистина многу за здравје, здравје, среќа. На сите.
Од најголем православен празник за македонците и за сите христијани.
Здравје, среќа, љубов.
Ова е светол ден за христијанството.
Дел од функционерите учествуваа на литургијата во соборниот храм, од каде упатија пораки за заедништво и просперитет. Деломни пораките ги испратија преку социјалните мрежи. Великденската порака за победата над животот на смртта е порака која влева надеж дека за животот вреди да се преземе секој чекор на храброст и пожртвуваност, чекор кој води кон светлата цел, порача техничкиот премиер Талат Џафери. Јован Митрески, председател на Македонскиот парламент, порача да споделуваме, да пружаме рака, да шириме добра мисла и љубов и да му се радуваме на животот. Великден како празник на надежта нека донесе благосостојба и сплотеност во нашите срца за сите независно на која вероисповед припаѓаат, напиша Митрески. Пораки упатија и кандидатите за председател на државата Стево Пендаровски, кој е актуелен председател, и Гордана Силјановска-Давкова, како и лидерите на најголемите политички партии ВМРО-ДПМН и СДСМ, Христијан Мицковски и Димитар Ковачевски. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојческа, честитајќи го 5 мај денот на македонскиот јазик, на социјалните мрежи напиша дека со сите заложби и успеси на владата за негова заштита, унапредување и промоција, се потврди дека за македонските идентитетски обележија не се преговора со никого и никаде. Македонскиот јазик денес е рамноправен и признат во Обединетите нации, потврден и признат во Европската унија. Како постојани негови заштитници потврдуваме дека за македонските идентитетски обележија не се преговара со никого и никаде, вели таа. Костадиновска Стојческа потенцира дека вистинската грижа за нашиот јазик е покажана со денесувањето на законот за употреба на македонскиот јазик, кој, како што вели таа, представува заштитнички бедем за идните генерации. Цитирам: По 26 години изработивме нов закон за употреба на македонскиот јазик, соодветен на новото време. Ги проширивме областите во кои задолжително се употребуваат македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо, тој во објавата на официјалната Facebook страница на Министерката за култура. Со сличен став е и професор доктор Лјунмил Спасов, кој е председател на Советот за македонски јазик. Тој во изјава за Сител рече:
На вистина македонскиот јазик е на едно солидно место од Обединените нации до Европската унија и можеме да видиме година тоа. Можеме да видиме година издавачката продукција книги што се објавуваат на македонски јазик од македонски и од други автори, странски автори. И мислам дека сме на добар пат. Сега вида има многу да се доработи.
На 4. мај пред точно 121 година беше убиен Гоце Делчев, македонскиот револуционер и еден од најголемите борци за независна и слободна Македонија. Во саботата со сите државни почести беше одбележана годишнината од неговата смрт во црквата Свети Спас, каде што се наоѓаат неговите останки, но и ни други градови се честуваа вредностите што ги застапуваше Делчев во борбата за слобода и за македонската државност. Мирно без инциденти, но со засилено полициско обезбедување и посебни протоколи во црквата Свети Спас, положија цвеќе председателот Стево Пендаровски, владина делегација, политички партии, амбасадори и граѓани. Гоце Делчев никогаш не бил предмет на политички разговори, изјави за медиумите Бојан Маричич од СДСМ. Со желби пак за национално обединување, после 8 мај, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски се поклони пред гробот на Делчев и пред новинарите, рече:
Ние не сме преговарале за Гоце Делчев, никогаш, ниту планираме да преговараме. Тоа е една од многуте теми што се разговара во историската комисија. Гоце Делчев не бил предмет на политички разговори никогаш.
Се поклонуваме на ова место, за нас посебно, традиционално, на македонскиот великан Гоце Делчев, со желба за национално обединување, обштествено обединување, нешто што ќе ни биде потребно после 8 мај, нешто што треба да биде императив после 8 мај.
Цвеќе се положуваше и во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а во општина Пустец, Албанија, беше поставена биста на Гоце Делчев од авторот Зоран Тошевски од Скопје. Во собранието беше доделена наградата Гоце Делчев за 2024 година за особено значајни остварувања во областта на науката. Престижната државна награда оваа година ја добија професор доктор Роберт Хатсон и професор доктор Иван Додовски за делото «Долга транзиција на Македонија од независноста до преспанскиот договор и потоа» и доктор Ана Мартиновска и магистер Жарко Иванов за делото «Тажачки песни» од Скопскиот земјотрес во 1963-та. Пред 23 години на 4. мај 2001-та во Скопје на 78 годишна возраст почина Васка Илиева, една од најпрочуените пејачки на македонски народни песни. За време на долгата музичка кариера во Македонија и насекаде по светот каде што живеат македонци, ја нарекува жива легенда на македонската народна песна, кралица на македонската народна песна, како и амбасадор на македонската народна музика. На SBS слушате вести од Македонија. Финишираат председателската и кампањата за парламентарните избори во земјава. Од вечерва на полнок почнува молкот пред гласањето во среда. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски, која предводи коалицијата Твоја Македонија, очекува двојна победа на престојните избори со над 55 пратеници. Вели, не исклучува ниту 61.
ВМРО ДПМН е новија избори, е близко до мнозинство во парламентот и не би се изненадил ако имаме 61 пратеници во македонскиот парламент. За мене неуспехот не е неуспех. За мене е успех пред се она кое што се случи во првиот круг. Благодарност до македонските граѓани, благодарност до сите оние кои што го дадоа својот глас за едниот председател Гордана Силјановска-Давкова. И он напред ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите оние граѓани кои што чувствувам дека масовно ќе излезат на изборите во среда.
Ако десничарска партија како ВМРО ДПМН добие голема институционална мојк со сите државни ресурси на располагање, ќе се соочиме со крај на нашата европска перспектива, истакна председателот на СДСМ Димитар Ковачевски на митингот на коалицијата за европска еднина во Струмица.
Денес нашата генерација има задача да не се откаже од европскиот сон, да не се откаже од сонот за Европска Македонија, која ќе стане рамноправна земја членка на Европската унија. Само така ќе изградиме подобра и просперитетна држава за идните генерации.
Од ден на распишувањето на председателските и парламентарните избори, антикорупцијска оформила вкупно 45 предмети за кои има сумневања дека се поврзани со коруптивни деанија, а од државните институции добиле околу 400 барања за мислења што смеат, а што не смеат да прават за време на кампањата, пошто исто така се изготвени предмети, информираше председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска во интервју за Радио Слободна Европа.
Оформени се вкупно 41 предмет, односно пријава, кои се однесуваат на постапки од работен однос, сомневања за постоење на вработувања, покренување на дисциплински постапки, прекин на работен однос, 21 предмет има оформено ДКСК по основ на повој основ, 4 предмети се однесуваат за постоење сомневање за извршени вонредни исплати од страна на државните институции.
Кондовецот Агим Красничи е уопцен во Косово. Тој 4 години е во бегство, а по него имаше меѓународна потерница. Полициски единици во петокот околу полнок во Урошеват запреле ауди со македонски регистарски таблички. При контрола и преглед на автомобилот биле пронајдени 3 пиштоли и муниција. Приведени се Бесим Красничи, Агим Красничи и Сејат Рамадани Цапи, објавија косовските медиуми.
Јас сум Маргарита Василева, останете со SPS Macedonian. Го слушавте извештајот за настаните во Македонија со Милчо Јовановски. Последниве минути ќе слушнеме за длабоките врски кои што првите нации ги имаат со земјата во прилог од серијата на SPS Australia Explained. Земјата има длабоко духовно значење за абориджините и жителите на островите на Torres Strait, кое што е сложено и испреплетено со нивниот идентитет, припадност и начин на живење. Подетално во прилогот од Јуми Оба, што на македонски го подготви Радица Бојковска Димитровска. Абориджините и жителите на островите во Теснес од Торес ја населуваат Австралија најмалку 60.000 години, прилагодувајќи се на променливиот пејсаж. Тетка Дејдре Мартин е жена Валбанга од нацијата Јуин, почитуван старешина и абориджински чувар на откритија, која работи во National Parks and Wildlife Service во земјата Дарвал, во Нов Јужен Велс. За тетка Дејдре, земјата не е ентитет што треба да се поседува, туку нераскинлив дел од неа, кој треба да се почитува и за кој треба да се грижи. Ние никогаш нема да ја поседуваме земјата, вели таа. Ние имаме улога да ја заштитиме земјата. Нашата земја е она што ни обезбедува храна, вода, засолниште, само да наведеме неколку.
I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath and it will be our last.
Тетка Дејдре Мартин е чувар за абориджински откритија. Таа вели дека врската е толку длабока, што е доволно да биде блиску до нејзината земја, за да ја предизвика чувство на припадност. Кога патувам дома од Сиднеј, само што ќе дојдам до Кијама Бенд, вели таа, гледам надолу кон брегот, а чувството на припадност едноставно ме совладува и мислам, јас сум дома.
Spirituality is my strength, a sense of belonging, a connection, and a sense of knowing your country. For instance, when I'm traveling home from Sydney, as soon as I come around the Kaiama Bend, I look down the coast, and the feeling of belonging just overcomes me, and I think, I'm home.
Desmond Campbell, Gord Gurindji и Алава Нгалакан, маж од северната територија, изразува слични емоции кога се враќа во својата земја. Извршниот директор на Welcome to Country, сега со седиште во Сиднеј, вели дека го полазуваат трпки само од помислата да биде во неговата земја. Иако не пораснавме таму трајно, како вчера да бевме таму, вели тој, и додава, се е толку познато, и се чувствувате безбедно. Се чувствувате како да сте на место каде што можете да бидете она што сте,
kako aboriđenec, objasnova gospodin Campbell.
When you're on that dirt track, there's this anticipation as you're seeing key sort of hills and trees that's telling you that you're getting closer and closer and closer. And so there's this build, and I'm getting goosebumps actually thinking about it now that I'm in Sydney and thinking about being home, being on country. There's this anticipation that you know what you're going to smell, you know what you're going to taste, you know who you're going to see. It's just this familiarity that just has... will never leave you.
Додека врската со неговата земја останува непоколеблива, без оглед на одалеченоста, господин Кембел ја нагласува важноста од редовно враќање во земјата на своите предци, не само за практикување на неговата култура и јазик, туку и за длабоката духовна врска што ја потикнува.
Very joyful happiness feelings that really rises all the senses in your body. But although we didn't grow up there permanently, it's as if we were there just yesterday. Every time we go there, it's just so familiar to us. And you just feel safe. You feel like you're in a place that you can be who you are as an Aboriginal person. You can speak the language and people know what you're saying. You can hear the language.
Врската со земјата произлегува од приказните пренесени низ генерации, објаснува господин Кембел. Тој додава дека во зависност од тоа од која земја сте, приказните, духовите и врските се разликуваат. Мојата страна Гуринџи, која е од страната на татко ми, вели тој, тоа е пустинска земја. Животните се различни, годишните времиња се различни, така што и приказните беа различни од оние на страната на мајка ми. Господин Кембел вели дека овие приказни биле испреплетени со знаење и лекции за земјата, за тоа како, кога и што да се лови, и за последиците од играњето со оган во погрешна сезона. Бредли Харди е горд човек од Нгемба, Уаларај, Кома и Камиларој и модерен чувар на Бруарина Aboriginal Fish Traps, сместени покрај реката Барвон. Тој ја опишува реката како негова крв и идентификација. Господин Харди продолжува да раскажува приказни и истории за својата земја, работејќи како локален водич за културниот музеј на абориджините Бреорина. Турите никогаш не се за мене, туку за чествување на моите стари луѓе, вели тој. Споделување со младите и поставување платформа за младите да продолжат да ја споделуваат нашата историја со светот. Наша должност е да го сториме тоа, објаснува господин Харди.
I'm fortunate enough I was around a lot of the old people a lot of time, and they got to share a lot of this stuff with me. And I'm glad I took notice of a lot of that stuff. And often explain this on tour. I learned from my old people to share with the young. That's how I keep it evolving. So I explain to people when I do tours of the fish traps in the museum that the tour is never about me, about honoring my old people, sharing with the young, and laying a platform for the young ones to keep sharing our history of the world. And it's our duty to do that as people.
Абориджинските стапици за риби во Бреварина се меѓу најстарите човечки градби во светот. Тие се направени од карпи, стратешки поставени во U и C облик. Не само за насочување и ловење риби, туку и за да им овозможат на некои риби да го заобиколат и да го продолжат својот животен циклус, објаснува господин Харди.
It's about 700 meters north of the fish traps. So I live on the deep part of the river. I'm a river person, and off that river, I'm black soil person. The river's my blood. The river's my identification with the community that brings community together. We need all those as to become one.
Исто така, тоа е место каде се собираа многу племиња, вели тој. Тоа е свето место. Мора да се обидеме да го заштитиме. Тоа е наменето главно за нашите луѓе. Наша главна должност е не само да им кажуваме на луѓето за ваквите места и да продолжиме да ги развиваме меѓу нашите млади луѓе, туку светот да дознае дека тоа се посебни места, вели Бредли Харди.
It's a sacred site. We've got to try to protect it. People ask, oh, can I go down and do that? I said, no, we try not to have just anyone go into them traps, you know, so mainly for our people, you know, like for what's happened in the past year. We don't have people blowing them up or anything like that. So that's our main duty is to not only tell people about them and keep it evolving amongst our young people, but for the world, oh, these places are special places like the traps. Try to do keep preserving our stuff and sharing our stuff.
Тетка Дейдри исто така укажува на важноста од познавање на светите места и нивното значење пред да ги посетите истите. Тие се места со знаење што не можете да ги посетите додека не го добиете знаењето, како на пример страната за мажи и жени, објаснува таа.
They are knowledgeable places that you can't visit until you get the knowledge. Like, for instance, the men's and women's rights. We all have a responsibility to our countries by sharing and passing the responsibility to our upcoming future, the youth and our young ones. I enjoy going up there because the actual site that I take them down to is to a women's site, and I could share that story. It's sort of hard because you have a lot of male.
Светите места за народите на првите нации се разновидни и значително се разликуваат во зависност од нацијата. Иако некои места може да се свети и за мажите и за жените, други може да бидат повеќе специфични за полот, со ритуали или значење поврзани со нив, вели тетка Дейдре. Таа појаснува дека нејзина одговорност е да ја едуцира заедницата за овие свети места и дека навистина ужива да го споделува своето знаење со посетителите. Навлекувањето подлабоко во земјата на луѓето од првите нации и разбирањето на нејзиното значење може да открие богато знаење. Како и да е, од клучно значење е да им пристапите на домородните свети места со почит и да барате насоки од локалните домородни заедници или совети кои управуваат со земјата. Без разлика дали се работи за стапици за риби или други приказни на различни места, сакаме луѓето да одат и навистина да ја откријат вистината за нашата историја. Сакаме луѓето да излезат и да научат за овие работи, но исто така да бидат внимателни и да ги почитуваат нашите работи, додава господин Харди.
And that's why we want people to come out and learn about our stuff. Yeah, whether it be the fish traps here or whether it be a lot of our other history too or in different places, we want people to come and to really get the truth of our history so they can't just read about it in different books or stuff and but come and see. You know, we want people to come out and learn about this stuff but also be mindful and respectful of our stuff too.
Вие сте со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Великанот Блаже Конески во една пригода рекол, јазикот е нашата најкомплетна татковина. И по повод 5. мај, денот на македонската азбука, денешниот разговор е токму насочен кон зачувување на македонскиот јазик. Гордана Димовска, председателка на Македонското литературно друштво Кочо Рацин, во Мелбун, вели ја загрижува што многумина не внимаваат на правилното користење на јазикот овде во Австралија, а исто и во татковината, и дека со постепеното заменување на македонските зборови со странски вези ќе нанесеме голема штета на она што не идентификува како македонци.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Гордана Димовска, добар ден. Колку луѓето во македонската заедница, но и општо, внимаваат на литературниот јазик во говорот, но и во пишувањето?
Добар ден, Маргарита. Поздрав до вас во студиото и до сите наши слушатели, каде и да се. Со оглед на тоа што ние веќе, како литературна асоциација, постоиме веќе 10 години, речиси, и имаме увид на тоа дека многу слабо се користи литературниот јазик во општа комуникација меѓу луѓето овде, во Австралија, но исто така забележуваме дека тоа е така и на социјалните мрежи, на секаде каде што се комуницира на македонски јазик. Значи, не е само во зборувањето, туку се гледа тој проблем и во пишувањето. Значи, воопшто не се пази на правописот да се држи таа стројност, таа убавина на македонскиот јазик во спелувањето. Секогаш се прават некои огромни грешки, тешко можеш да прочиташ и дознаеш што сака човекот да каже. Многу е битно да се чува и да се пази како се пишува и да се внимава на правописот, на граматиката, по секоја смисла, не само во зборувањето, туку и во пишувањето исто така.
Сигурно дека ќе пренесете некои примери.
Да, се користи секогаш латиница во пишувањето или се користат зборови кои што се од српско потекло, така да луѓето тешко и не се разбираме меѓу себе. Сервизми, англицизми, исто така. А пак ние од Австралија го пренесуваме овој колоквијал. Например, кога ќе кажеме street или kitchen или light, сето тоа го се пишува light-от или street-от или kitchen-о и сето тоа внесува некоја збунетост и го расипуваме едноставно. Не знаеме што е повеќе правилен македонски литературен јазик. Не дека не знаеме, туку го расипуваме јазикот, не го користиме она правилното, а сте оди кон нешто сосема друго.
Да, но зборови од други националности се примени во македонскиот јазик уште одамна. Тоа е неизбежно на некој начин.
Да, ма зошто да се користат англицизми кога имаме своји зборови на македонски јазик? Мене тоа не ми е јасно,
да.
И не го оправдувам. Значи, секогаш треба човек да мисли подобро. Значи, тука треба да се мисли многу подобро кој збор ќе го употребиш. Зошто да не е употребен македонски јазик, македонски збор на место од англицизми. Зошто да користиме секогаш англицизми?
Имате уште некои други примери?
Еве неколку примери за тоа кои зборови можат од англиско потекло да бидат заменети со македонски. Компетиција, надпревар, сервис, услуга, профит, добивка, бенефит, благодет, превенција, спречување, бизнес, работа. Секогаш користиме бизнес, но зашто не и работа. Атрактивен, привлечен. Гуглање, кое се почесто се користи, а може да биде пребарување. Митинг, средба. Тренинг, обука. Стартува, почнува. Денлод, денлодирање, сигнување. Информира, известува. Еве тоа се неколку примери кои што можат да се користат македонски зборови наместо англицизми.
Да.
Форум исто така може да биде собор. Корегира, не треба корегира, туку поправа. Така имаме доста голем обем на англицизми кои што се користат во јазикот, а имаме своји зборови. Ако немаме, тоа е друг проблем, друга причина.
Да, 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 да. Да, особено изборот стартува, да, доста, доста приметно е во спортските извештаи, нели?
Да, стартува. Форум, исто така, наместо да. Форум да се користи собор. Митинг, секогаш митинг наместо средба со некого.
Да.
Секогаш луѓето го користат митинг.
Гордане, како председателка, како што спомена на литературно друштво, друштвото е Кочо Рацин во Мелбурн, дали тоа ве загрижува многу или го прифаќате тоа како нормална последица што еве се наоѓаме многу далеку од Македонија?
Точно така, се наоѓаме многу далеку од Македонија, но сепак јазикот треба да се чува онаков каков што е. Не можеме да дозволиме постојано да внесуваме се нешто ново и да користиме некои други зборови кои што не се наши. Секогаш пред се треба да се чува своето, затоа што тоа е еден наш идентитет, една наша лична карта на секаде каде што човек оди. Тоа е едно големо богатство, значи каде и да одиш, ти го носиш тоа со себе. Ако луѓето не те препознаваат по на своето, тогаш значи ти го губиш својот идентитет, ти прикажуваш нешто сосема друго, користиш сосема други додавки. Во јазикот користиш нешто сосема друго, што не е твое. Многу е важно, значи загрижувачки е навистина. Тоа невнимавање на користење на својот мајчин јазик.
Да. Но што би сте рекли за нови зборови воопшто во светот, кои потекнуваат, пример, од технологијата или од обштиот говор кај народот? Што би сте рекли за тие зборови кои влегуваат и во македонскиот?
Тоа е неминовно, значи, онако што развојот на технологијата и компјутерите и интернет мрежите, тоа порано го немаше, тоа е неминовно, значи тоа може да се користи.
Да.
И се уште постојат работи кои што не се добро објаснети, немаат соодветни зборови на македонски. Тоа е за оправдување, значи немаме соодветни македонски зборови за некои термини во медицината, например, или во технологијата.
И сакате да направите една споредба на јазикот и како тој се користи овде, исто и во Македонија? И што забележувате?
Овде, например, во Австралија многу често се греши со тоа што се користи колоквијал, значи се користат зборови кои што се од например англиски зборови, но ние ги правиме во македонски, како што например може да кажеме стритот, ке речат луѓето кичен, за кујна ке речат кичина, значи сето тоа се уште се користи во зборувањето, никако да исчезне. Никогаш не велат например улицата, туку ке речат стритот.
Да.
Зато е тоа така, мора да внимаваме да се зборува чист македонски јазик. Така се губи јазикот. Позајми од овај, позајми од онај, и после ние остануваме како сиромашно дете некое.
А во Македонија?
Па во Македонија се заприметува тоа што таму повеќе се користат сега англиски, значи доаѓа обратно. тие сакаат да се некако им годи тоа да се покажат дека знаат некој друг јазик. Значи сепак тие не се го почитуваат на својот прв јазик пред се, туку одат на англиски повеќе. Добро, тоа се знае дека англискиот јазик е насекаде застапен и тој е веќе на широко се применува насекаде во цел свет, но сепак пред се треба да се чува и да се зборува македонскиот, за да не се изгуби. От еднаш, ако почнуваме вака со губење на зборови и со, во секој поглед, значи невнимавање на граматика, невнимавање во пишувањето, ние автоматски си го уништуваме својот јазик, а тоа не е добро.
Да. По случајот на преведување на некој текст од англиски на македонски, наоѓаме дека е тешко да се најде еден збор на македонски да го пренесе значението и потребни се многу повеќе зборови за да се дојде до значението. А дали сметате дека таа е можеби причина што се користат англицизми и други зборови за да се дојде до целта на многу побрз начин?
Е па тоа е, значи кога се зборува сака човек наеднаш да го каже нешто, тоа исто прво ќе му дојде на ум, тоа ќе го каже она што му е полесно, али сепак тука значи не се вклучува умствениот процес, не се вклучува длабоко размислување како можеш да дојдеш до збор кој што ќе го користиш од својот мајчин јазик, а не да се користи тамам она лесното што некој го слуша. Значи, тука е и свеста, значи, зошто да зборуваме на некој, да користиме туѓи зборови, кога да застанеме за секунда да размислиме дали може тоа да го преведеме, да најдеме своји соодветни зборови, или пак нашиот речник е сиромашен. Тоа е едно прашање кое треба сите да си го поставиме.
Должни се разбира македонските стручњаци да го способат речникот за да може да одговара и да ги најдат тие соодветни зборови со македонски корени да го користиме.
Да, се работи на повеќе на тоа во Македонија и да имаме така некој баланс и да се користи јазикот како што треба да се користи и да се надградува.
А како можеме ние да го надградуваме нашето познавање на македонскиот јазик, Гордана, додека ги добиеме тие речници?
Да, навистина многу е важно да се надградуваме. Јазикот е процес, значи постојано се менува, тој е како река тече. Ние не можеме да ја запреме таа река. Треба постојано да се чита, да се слуша радио, да се пишува, да се вежба. Не може само да застанеш во оно што го знаеш. Тоа во се е така, не е само со јазикот. Многу треба читање книги, треба да се пишува, да се вежба, да се внимава. Слушањето на радиото исто така, таму се користи правилниот македонски литературен јазик. Во печатот исто, во весниците, било тоа да се печатени или онлайн, без разлика, може тука да се внимава и да се надградуваме се повеќе. Посетување на нашите литературни читања, каде што ќе ги слушаат нашите читања, кои што секогаш со голема радост ги прифаќаат тие што се присутните и се изненадени и си велат колку ни недостига нешто вакво. Да слушаме поеми македонски, да слушаме извадоци од раскази. Сето тоа е многу важно. Допирот со книгата, тоа е исклучително важно за секој од нас. И користење, масовно користење. Дома треба да се користи што повеќе македонски јазик, без разлика колку го познаваме англискиот или некој друг. Не велам дека не се потребни и други јазици, убаво е да се знае. Колку повеќе јазици знаеме, толку и е поубаво. Но работата е својот ќе го истуркаме доколку се не го користиме и не се унапредуваме во тоа, во зборување и во пишување, во се.
И по тие ваши зборови, Гордана, не е потребно да ве прашам колку е важно негувањето и зачувувањето на македонскиот јазик меѓу македонците овде посебно.
Да, како што напоменав еве во неколку наврати, многу е важно да си го чуваме јазикот затоа што е тој наш заштитен знак. Пошто прво ќе те познаат на улица, кога ќе те сретне некој по зборот. Тоа е многу битно за нас како нација, да си се препознаваме по јазикот. Тоа е наш основен белег и мора да се негува. И како што реков, тоа е едно наше оружје со кое ние се бориме во светот, од сите други неправди кои што нас наоѓаат, како и секогаш од историски аспект. Сами знаете дека порано македонците во окупација и во робства успеваа некако баш токму со јазикот. Јазикот страдаше најмногу, беше забрануван, не смеја да се представат, не смееше да се користи. Pометak Sovaca diktatura 1936. godina, na primjer, koga bi im beše zabranuvan strugo makedonski od jazik Vojgajska Makedonija, тогаш нашите биле и казнувани, значи, за да го зборуваат јазикот.
Да.
Но сега, например, зошто треба во оваа слобода што ја имаме, ние сами си го оценуваме јазикот и не го користиме. Сега сме во слобода и треба на вистина до максимум да се вложуваат напори, секој да си го користи јазикот 100%, во секоја смисла, да го користи, да го негува, не само да застане со она знаење што го има. Треба да се читаат повеќе, значи секогаш треба да се читаат што повеќе книги, каде што ќе си најдат зборови кои што не ги слушнале досега и ќе им се развива мислата понатаму. Што повеќе зборови, подобра комуникација.
И што е исто така важно, студентите можат да го користат јазикот нели за да добијат 10% од крајниот резултат во гимназија.
Да, да. Исто така учениците кои завршуваат 12-та година и го учат македонскиот јазик во Викториското училиште за јазици, ќе им помогне со тоа што, например, добиваат поени за тоа и ќе бидат вклучени во нивните крајни резултати. Од голема значајност е да се учи македонскиот јазик и ќе им помогне исто така во нивната кариера понатаму. Не само што ќе комуницираат со своите најблиски, со своји пријатели, туку тоа ќе им развие и други способности, ќе дознаат повеќе за својата историја, историјата на Македонија и за културното наследство. Јазикот е едно културно наследство, секако, духовно и културно наследство, и тука не смееме да застанеме. Треба постојано да се промовира, да се прават и кампањи за тоа како да се сочува и како да се, например, кампања зборува и дома македонски.
Да.
Тоа е едноставно, многу едноставно, но никој не го применува. Секој пак ќе се сврти на англискиот јазик.
Да, да, и како што потенциравте, тесно врзано за идентитетот. Гордана Димовска, ви благодарам на времето.
Благодарам и па.
Писателката и председателка на литературното друштво Кочо Рацин во Мелбурн, Гордана Димовска, со неколку добронамерни совети за заштита на македонскиот јазик. И со тоа, драги слушатели, дојдовме до крајот на денешната програма. Повелите јутре за прилози, интервјуа и вести на македонски јазик на SBS Macedonian. Ке продолжиме и да се обидуваме да зборуваме правилно. А до тогаш, од Маргарита Василева, се најдобро.
ABCDFG Учиме странски јазици, но најважно це АБВГДГ, да не ги заборавиме. Нашиот јазик е македонски, нашето писмо е кирилско, во аманет ни е вставено.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.